Vi læser fra Markus kapitel 16, vers 1-8. Da sabbaten var forbi, købte Maria Magdalene og Maria Jakobs mor og Salome vellugtende salver for at gå ud og salve ham. Meget tidligt om morgenen, den første dag i ugen, kommer de til graven, da solen var stået op. Og de sagde til hinanden, hvem skal vi få til at vælte sten fra indgangen til graven? Men da de så derhen, opdagede de, at stenen var væltet fra, for den var meget stor. Og da de kom ind i graven, så de en ung mand i hvide klæder sidde i den højre side, og de blev forfærdet. Men han sagde til dem, vær ikke forfærdet. I søger efter Jesus fra Nazareth, den korsfæstede. Han er opstået, han er ikke her. Se, der er stedet, hvor de lagde ham. Men gå hen og sig til hans disciple og til Peter, at han går i forvejen for jer til Galilea. Der skal I se ham, som han har sagt jer det. Og de gik ud og flygtede fra graven, for de var rystet og ude af sig selv. Og de sagde ikke noget til nogen, for de var bange. Amen. Lad os rejse os op igen, for vi skal sige det. Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Kristus er opstanden. Amen. Jeg elsker det her. Kristus er opstanden. Jeg blev glad for det, da jeg var i Rusland og kom i den ortodokse kirke påskedag, påskemorgen, eller faktisk var det natten til, hvor de løber ud af kirken, løber ud af deres kammer og råber til folkeskaren, Kristus er opstanden, og folkene, som jo kender det og har gjort det i tusindvis af år, råber tilbage, ja, sandelig, han er opstanden. Det har kirken nu gjort ud over hele jorden i dag, og det har den gjort i 2000 år næsten. Fordi det er det sejrsbudskab, som vi som kristne håber på, holder os til, glæder os over. Ja, det er derfor, vi samles hver eneste søndag. Fordi at da kvinderne kom ud til graven, så var graven tom. Og da kvinderne gik ind i graven, så kom budskabet til dem, at Jesus han er opstået. Han er ikke længere her i graven. Han er væk fra graven. Graven havde ikke længere magt. Og da de så kommer ud, så læser vi videre i evangelierne, at de møder Jesus. Og de fortæller det til disciplene. Og folk og nogen, der var flygtet fra Jerusalem og var på vej mod Emmaus, de møder også Jesus og kommer tilbage. Og de samles alle disciplene igen og siger, jamen Jesus er virkelig opstået. Og mens de er samlet, så viser han sig for dem. Viser sine navlemærkede hænder, spiser med dem, viser, jamen jeg er kommet til live igen. Og det budskab har ændret alt i denne verden. Og det vil ændre alt for dig, hvis du tager imod det budskab. Så ændrer det nemlig alt. Hvad er det, der bliver ændret? Jo, det der først og fremmest bliver ændret, det er vores syn på Jesus. Var Jesus ikke opstået fra de døde, så var Jesus gledet ud af historien fuldstændig ubemærket. Vi havde aldrig nogensinde hørt om Jesus. Eventuelt havde der været en lille notits i Josefus, om at der nu havde været en mand, som gik rundt og lærte et eller andet. Gjorde nogle under og sådan noget. Måske havde der været en lille notits, som nogle enkle forskere ville have set, der var en mand, der hed Jesus. Men ellers var han glædet ud af historien. Og skulle det så alligevel have været nogen, der har skrevet nogle af hans tanker ned, så havde enkelte forskere prøvet at læse disse tanker, som de havde stået på græsk, og undersøgt det lidt. Og det havde været for nogle nørder, der havde interesseret sig lidt i, hvad en jødisk mand havde sagt. Folk på Jesu tid ville også have rystet på hovedet og tænkt, nå, det var så ham Jesus. Ja, han gjorde gode gerninger, han gjorde også mirakler, troede vi. Han lærte også nogle fine ting, men han gik jo for langt, den mand. Da han blev fanget, så kom han jo, og de spurgte ham, er du Messias, er du den kommende konge, vi skal have i Israel? Så sagde han jo ja. Og så sagde han også, og I skal se mig komme på himlens skyer. Nej, den mand gik for langt. Det havde været historien om Jesus. Men fordi at graven var tom, fordi han var slået op, så blev vores syn på Jesus ændret radikalt, så han i dag bliver nævnt af millioner og millioner som det kæreste navn. For han stod op. Og der viste det sig, at han ikke bare var en morallærer, han ikke bare var en undergører. Nej, han var det, han sagde. Han var Israels kommende konge. Han er Israels kommende konge. Og han er Guds søn, som sidder ved Guds højre hånd og skal komme igen på himlens skyer. Og så skal alle se ham. Og hvert knæ i himmel og på jord skal bøje sig for ham og bekende, at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Det er blevet åbenbart for os på påskedag, påskemorgen, at fordi Jesus stod op, så var det sandt, hvad han siger om sig selv. Og det betyder også noget for os. Når vi ser, at Jesus virkelig er opstået, så bliver vores liv også ændret. På samme måde som Paulus' liv blev ændret, fuldstændig, radikalt, sådan må vores liv også ændres. Uanset om du synes, du er den usleste i Agerskovby, eller du synes, du er den mest retfærdige, så bliver dit liv ændret, når du ser, at Jesus er opstået fra de døde. Så kan du ikke længere leve bare for dig selv, så er du nødt til at leve for ham. Så er han kongernes konge, så er han Guds søn, så er han Gud selv, så er han ham, der kommer på himlens skyer. Og så er der kun én ting at gøre, og det er at bøje sig for ham og blive en kristen. Og tro på ham og leve for ham. Der findes intet andet alternativ. Der bør ikke være noget andet, man gør, når man ser, at Jesus virkelig er opstået fra de døde. Vi må, som Paulus, lægge vores liv om. Vi må hengive os til ham og lade ham være vores herre her i livet. Sådan er det, når vi ser Jesus i lyset af påskemorgen, så ændres vores syn på ham for altid. Men det ændrer også vores syn på langfredag. Denne her frygtelige dag, hvor vi i Danmark sætter flaget på halv og tænker på denne mørke dag. Hvordan kan der være noget? Hvordan kan det være andet end bare skrig, vi hører på den her dag? Andet end ulykke, vi hører på den her dag? Prøv at tænke på, hvordan en mand, som har gået med Jesus i 3 år, delt alting med ham, holdt af Jesus, pludselig en dag vælger at forråde ham for 30 stykker sølvpenge. Men det skete. Og prøv at se på, hvordan de her ledere, de bare havde ham så meget, at de stræbte efter ham, og til sidst fik ham udleveret. I raseri var de. Og så tænk på den her frådende håb af mennesker, der bare råber, korsfest ham, korsfest ham. Prøv at se denne her usle Pilatus, som tydeligt kan se, at han har ikke gjort noget, der er skyldig i Romers lov til, at han kan blive henrettet, men som alligevel lader den frådende håb få deres ret. Og så prøv at se på de her disciple, som jo skulle have været der for ham, men som faldt i søvn, da han var allermest bange, som flygtede, da Jesus blev fanget, og som fornægtede ham, forbandede sig selv og sagde, lad mig være forbandet, hvis jeg tror, hvis jeg kender Jesus, da han blev dømt til døden. Og så prøv at høre Jesus skrig, når de her pisk, som den her romers pisk, som jo har de her modhager, når de rammer ind i huden på ham og hiver huden ud af ham. Og han må have skreget højt. Hvordan kan noget overdøve det? Eller prøv at tænke på hans skrig, når han falder om under tyngden af korset på vej til Golgata. Og hvordan blodet flyder ned fra hans tornekrone. Og prøv at tænke på, hvordan han så bliver hamret fast til korset. Og hør hans åndedrag, som bliver sværere og sværere, så efterhånden, så man ikke kan holde sig fast på det kors. Holde sig oppe på korset. Og så må vi tænke, det er jo virkelig, når verden er mest ond. Sådan som verden nogle gange virkelig er. Få dage efter, så skulle Jesu kors bruges igen. En ny stakkels mand skulle op på det kors. Det er, når verden er mest ond. Er der noget, der kan overdøve det? Jo, i lyset af påskemorgen, får det en helt anden klang. For der ser vi, at Jesus er Guds søn. Og hvis han er Guds søn, så kunne han jo et hvert øjeblik have sagt nej til de her skrig. Han kunne have sagt et ord, og så var i stedet for, så var mennesker gået i triumftog med ham. Og han kunne have sat sig på en højt ophøjet trone. Han kunne have sagt et ord, og legioner af engle var kommet og befriet ham. Men han valgte at gennemgå lidelsen. Så bliver langfredag pludselig en dyb kærlighedshandling. Fordi Jesus ønskede, at du ikke skulle lide sådan en død. At du ikke skulle bære Guds straf. At du ikke skulle bukke under for verdens ondskab. Så valgte han at bukke under for verdens ondskab. Så valgte han at bære Guds straf. Så højt elskede Jesus dig. Og det bliver tydeligt på påske morgen. Pludselig så den her langfredag med alt den skrig og elendighed, der kommer, den får et nyt skær af kærlighed. Han gjorde det for dig. Han hengav sit liv for dig. Og på den måde, så bliver din synd også for et andet skær. Fra at være noget, du måske undskylder, så ser du, hvad det har kostet Jesus. Fra at det var noget, som du, hvis du tænker over det, ved at Gud er vred over, så ser du pludselig, at din synd er betalt. Paulus skriver i 1. Korintherbrev kapitel 15 et andet sted, men samme kapitel som det, vi har læst fra. Men er Kristus ikke opstået af jeres tro forgæves, så er I stadig i jeres synder. Hvis ikke Jesus var opstået, så var I stadigvæk i synderne. Så havde Gud ikke ladet. Men korset viser, at jeres synd er sonet og betalt. Den er væk. Du har fred med Gud. Og det viser påskemorgen. Men påskemorgen viser os også endnu mere. Den giver os et håb ind i sorgen. Prøv at tænke på de kvinder, som var de eneste, der turde nærme sig korset, da Jesus døde. Det var sammen med Johannes. Men få af Jesu disciple turde nærme sig Jesus. Men det gjorde disse kvinder. Og de så Jesus dø der på korset. Hvor må det have været smertefuldt? Døden er en sorg, men den bliver jo forstærket, når det er nogen, der er tæt på en, når det er under særlige grusomme omstændigheder. Der står, at Maria, Jakob og Josefs mor var til stede og så, da Jesus blev lagt i graven. Og vi ved, at Jakob og Josef, det var Jesu brødre. Det var altså Jesu egen mor, der så sin søn dø. Så står der om Maria Magdalene, at hun også var der, Salome, og i andre evangelier læser vi også om Johanna, Susanne, som stod der ved korset, så det, at Jesus døde. Hvad ved vi om disse kvinder? Ja, vi ved i hvert fald, at Maria Magdalene, hun havde oplevet at være bundet af onde ånder. Hun havde oplevet at være i mørke, men at Jesus havde befriet hende. Hun havde oplevet at gå fra mørke til lys. Hun har oplevet at blive befriet, og det har gjort, at hun havde givet sit liv for Jesus. Hun havde sat sit liv ned for ham. Hun havde hjulpet med sine midler for, at han kunne rejse rundt og være prædikant og forkynde. Og sådan var det også med alle de andre. De var blevet flyttet fra mørket til lyset. Men pludselig var den, som havde flyttet dem til lyset, sunket ned i dyb mørke. Og når det er nogen, der er tæt på, er det særlig dyb sorgen. Og hvor meget mere dyb må den ikke være, når det så også var på så voldsomme omstændigheder. Hvis det er en ulykke, så bliver det særlig hårdt. Hvis det er en forbrydelse, et menneske dør under, så er det endnu værre. Så prøv at forestille sig Jesu død, og hvilken sorg det må være. Og den her sorg, den bliver blandet med en ekstra dimension ved, at de ikke får lov til at sige ordentligt farvel til ham. Jesus dør fredag eftermiddag, altså få timer før sabbaten begynder. Og derfor er der en sympatisør, en rig sympatisør, som har en grav i nærheden, som får lov til selv at tage Jesu lig ned og skynder sig lige at få det ind i graven, lukker graven til. Kvinderne ser kun til på afstand. Så vidt jeg kan læse, er der ingen steder, hvor de får lov til at vise en afsked med Jesus. De får ikke lov til at holde begravelse for deres elskede. Og i stedet for må de bare hvile denne sabbat. Det har været et fængsel for dem. Ikke at bevæge sig rundt. De måtte ingenting, bare leve i deres sorg. Og lørdag aften har de lige gået ud, købt de salver, de havde brug for, og så har de så håbet her, den første dag, der var muligt for dem, den her søndag morgen, at kunne sige et ordentligt farvel. Og på vej derud, så kommer de bare til at tænke på den her store sten. De kan ikke engang. Hvordan skal de få den væk? Selv det at sige ordentligt farvel, det ser fuldstændig umuligt for dem, ud for dem. Sådan kan sorgen gribe os. Og måske er der også et sted, du går hen, hvor der er en sten. Måske ikke så stor, men der står et navn, du elsker. Og der står en startdato, men der står også en slutdato. Og vidner om, at den menneske, du elsker, er væk. Er standset. Der er en slutdato på den. Og du kunne ønske, at den sten og det vidnesbyrd kunne fjernes. Men sorgen er der. Og så er det jo, vi kommer her påskemorgen, og de ser, at stenen er væltet væk. Stenen er der ikke mere. Og det går op for dem, at Jesus er opstået fra de døde. Paulus fortæller, at det, som Jesus stod op, sådan skal vi stå op. Han var bare førstegrøden. Han var den første, og nu skal vi, og vi skal følge efter. Og det vil sige, at den, som er død i troen på Jesus, han vil stå op sammen med Jesus. Han vil også opstå. Også den sten, som du ser på, den skal fjernes, når Jesus kommer igen. Og der skal engle bryde gravene op, som de brød Jesu grav op, og så skal din elskede stå op af graven, og påskemorgen vil for altid slukke sorgen. Påskemorgen ændrer alt. Den ændrer også frygten for døden. For 10 måneder siden, der kom det jo tæt ind på os. Som de fleste af jer nok ved, så fik min kone konstateret alvorlig brystkræft. En aggressiv stor knude var der i hendes bryst. Og vi måtte vente halvanden uge, før vi fandt ud af, hvad resultatet var. Hvor meget var det spredt, så hvad var der sket? Og inden de positive resultater dukkede ind, så levede vi jo et spørgsmål om, hvor længe har Benedikte igen? Hvor længe skal hun være der? Er døden ved at komme? Og det var en mærkelig tid. En tid med, hvor vi også græd. En tid, hvor der var alvorligt. Men også en tid, hvor vi fandt trøst i påskemorgen. Vi fandt trøst i, at Jesus var der. Og i den her tid, der var der en lovsang. En ny moderne lovsang, som er skrevet af Chris Tomlin på engelsk, som vi ikke havde lagt mærke til før, måske aldrig hørt før, som blev stor for os. Den hedder, Jeg vil opstå. I will rise, af Chris Tomlin. Jeg vil lige læse de første par vers. Der er en fred, jeg har lært at kende. At selvom mit hjerte og kød må gå til grunden, så er der et anker for min sjæl, så jeg kan sige, det er godt. Så kommer omkvædet. Jesus har vundet, og graven er slået i tu. Sejren er vundet, han er oprejst fra de døde. Og jeg skal opstå, når han råber mit navn. Ikke længere sorg, ikke længere smerte. Jeg skal opstå på ørnens vinger og falde på knæ for min Gud. Og opstå. Jeg skal opstå. Vi skal høre sangen senere her. Den blev stor for os. Vi skal opstå. Jo, vi kunne stadigvæk frygte, at jeg skulle stå uden kone, at mine børn skulle stå uden en mor. Men den får en trøst, når vi ser, at vi skal opstå. Og på det her tidspunkt kom der også et vers til mig fra Bibelen, nemlig fra Johannes kapitel 11, hvor Jesus siger om Lazarus. Den sygdom er ikke til døden, men tjener til Guds herlighed, for at Guds søn skal herliggøres ved den. Den sygdom er ikke til døden. Og jeg kan ikke afvise, at det også var noget, i måde Gud sagde til os, at det skulle nok gå med den her sygdom. Men jeg forstod det også lige så meget ud fra den kontekst, det stod i. Jo, selv om Lazarus døde, så stod han jo op. Og selvom vi skal dø, så har døden ikke den samme magt. Jesus siger i samme kapitel til Martha, jeg er opstandelsen og livet. Den, der tror på mig, skal leve, om han end dør. Selvom man dør, så skal man leve. Og enhver, som lever og tror på mig, skal aldrig i evighed dø. Døden har ikke længere den samme magt. Så hverken sorgen eller frygten får den samme magt over os i lyset af påske morgen. John Piper har lavet en fin artikel til Langfredag, hvor han ligesom har et drama mellem den kristne og døden. Og hvor den kristne taler til døden med det her sejrsbudskab, som vi også læste i epistelteksten. Og det lyder sådan her. Hallo her død, min gamle fjende. Min gamle fangevogter. Er du kommet for at tale til mig igen? Er du kommet for at skræmme mig? Og han siger videre til døden. Jeg er ikke den person, du tror, jeg er. Jeg er ikke den, du plejer at tale til. Der er sket noget. Lad mig stille dig et spørgsmål, her død. Hvor er din brød? Altså, hvor er din spids? Hvor er din... hvor er det, du kan ramme mig med? Døden svarer snærende ved at sige, min brød er din synd. Den kristne svarer tilbage, det ved jeg, her død. Men det er ikke det, jeg spørger dig om. Jeg ved, at din brød, det er min synd. Men sig mig, hvor er den? Hvor er den brød? Hvorfor bliver du bange, her død? Hvorfor ser du væk? Hvorfor vender du dig for at gå? Vend død. Du har ikke besvaret mit spørgsmål. Hvor er din brød? Hvor er min synd? Hvad, har du ikke noget svar? Men her død, hvorfor svarer du ikke? Hvordan vil du skræmme mig, hvis du ikke har noget svar? Her død, jeg vil sige dig svaret. Hvor er din brød? Hvor er min synd? Den hænger på det træ, hvor Gud gjorde Kristus til synd, til min synd. Da han døde, blev min straf for min synd betalt. Syndens magt blev brudt. Jeg bærer den ikke længere. Farvel, her død. Du behøver ikke vise dig her igen for at skræmme mig. Gud vil vise dig, hvornår du skal komme næste gang. Og når du kommer, vil du være hans tjener. For mig vil du ikke have nogen brød. Og så citerer John Piper det, vi har læst allerede. Død, hvor er din sejr? Død, hvor er din brød? Dødens brød er synden, og syndens kraft er loven. Men Gud skal tak, som giver os sejren ved vor Herre Jesus Kristus. Ja, påskemorgen ændrer også synet på døden. Men det ændrer også synet på livet. Prøv at tænke på, hvem der egentlig mangler i påskeberetningen. Vi mangler disciplene. De mandlige disciple. Hvor er de henne? Jo, de har allerede spredt sig. Og vi kan fornemme at allerede nogle gange, at de er på vej væk fra Jerusalem. De skal flygte, de vil væk. Og denne søndag, hvis ikke Jesus var stået op for de døde, hvad var der så sket om mandagen? Og søndag, ja, der var de flygtet. Tirsdag, onsdag, ja, så havde de nok allerede stået og renset deres garn ved Genesaret sø igen. Så havde de spist deres mad, været sammen med deres familie, levet et almindeligt liv igen, prøvet at glemme det håb, de havde haft. Men det var ikke det, der skete. For Kristus var opstået, og de samlede sig i stedet for og begyndte at bruge hele deres liv på at forkynde om Jesus Kristus. Det var det, de gjorde. De ændrede deres liv. Og når de så vandrede af de romerske hærveje, dag ud og dag ind, så kan man måske nogle gange tænke, at de, hvis de nu så et hus, og så nogle mennesker derinde sidde i familiens skød og have det rart, så er det måske tænkt, puha, sikke besvær, jeg har. Men i næste øjeblik, så tror jeg, at de ville have jublet. Så havde de jublet over, at deres liv var noget større. Hvis vi skal tilbage til 1. Korintherbrev kapitel 15 igen, så står der, hvis det kun var med et menneskeligt håb, jeg kæmpede med vilde dyr i Efesus, hvad gavnede det mig så? Siger Paulus, hvis død ikke opstod, så lad os æde og drikke, for i morgen skal vi dø. Hvis ikke Jesus var opstået fra de døde, så havde der ikke været andet i det her liv, end at æde og drikke. Alt godt vi gjorde, ville vi bare gøre for, at nye mennesker kunne æde og drikke. Der hvor vi hjalp mennesker til at leve længere, så ville vi bare få dem til at kunne æde og drikke endnu længere, inden de også skal dø. Så vil livet være tomt. Og det er også derfor, at jeg, når jeg nogle gange skal slide med forkyndelse, og også nogle gange, det bliver lidt sent om aftenen, og jeg vil gå en tur for at få nogle idéer, og det er lidt slidsomt. Og så nogle gange, så ser jeg ind i et hus, og ser nogle mennesker, der sidder derinde og drikker en kop varm kaffe, og sidder og ser lidt fjernsyn, og så tænker jeg, gid det var mig. Og uden at der er noget galt i det, så får jeg det her, gid jeg ikke skulle slide med det her lige nu. Men så i næste øjeblik, så tænker jeg, hvor er det dog fantastisk at have lov til at have et håb, at have en mening i mit liv, som ikke bare handler om at hygge sig, men det handler om, at jeg med alt, hvad jeg gør, når jeg opdrager mine børn, når jeg hjælper et menneske, når jeg er en god kollega, når jeg forkynder, og når I er gode kollegaer, når I er og gode ved hinanden, så er I med til at bygge Guds rige, så er I med til at forkynde, at Jesus Kristus er opstået fra de døde. Og på den måde ændrer påskemorgen alt. Vores liv, vores død, vores håb. Og det har vi bare at sige en ting til jer, det er at sige den treenige Gud tak. Og det vil vi gøre ved at sige lov tak og evig ære være dig, vor Gud, Fader, Søn og Helligånd. Du som var, er og bliver en sand treenig Gud, højlovet fra første begyndelse, nu og i al evighed. Amen. Ja, Herre Jesus, vi takker dig for, at du stod op for de døde, og du har ændret alt, alt til det gode. Må det blive stort for os, og må vi hænge fast ved dig hele vores liv. I Jesu navn. Amen.